Expectans, expectavi Dominum, et respexit me, et exaudi. Precationem meam. Et immisit in os meam.